Nu ką, vyriukai, pradedam podcastą, labą dieną visiems, kurie įsijungia. Su šventėm visus, ilgasis savaitgalis prasideda, pirmadienį mes niekas neinam į darbus, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai šventės rimtas dalykas, šiandien aišku visi gėlės vežiojat, moterį sveikinat, kas irgi yra labai svarbu, mes irgi nuo savęs turbūt visas mūsų moterį sveikinam su moteris diena ir virtualiai siunčiam gėlių, įteiksim realiai mūsų Monikai ir Mildai gėlių. Šiandien per balių Vilniui, kai atidarysim savo Čiurlionio gatvėje naują ofisą, galite ir mums atsiųst kas nors gėlių Čiurlionio 24, jeigu yra norinčių. Adresas, sakyt, aišku, nėra labai protinga. Bet, kaip be būtų, nu, šiandien turim pradėti viską turbūt nuo Kauno Žalgirio.
Nuo šarvojimo.
Nuo tam tikrą prasme šarvojimo, nes turbūt, kad čia ir užsibraukė Žalgirio praktiniai šansai patekti į krintamąsias. Dabar jau lieka teorinė viltis laimėti visas šešerias rungtynės, bet turbūt jau čia tas atvejis, kai nuo mūsų irgi ne viskas priklausys. Tokia situacija Žalgirio istorijoje yra buvusi tada, kai Šaras dar treniravo sezoną po finalo ketverto, teisingai? Ar sezoną prieš?
Sezoną po,
kada irgi reikėjo laimėti lygiai šešias rungtynės ir dar tikėtis, kad sukris visi kiti varžovų mačai mums parankiai ir kaip tik dar paskutinės rungtynės buvo su Madrido Realu, žiūrėjom į tvarkaraštį ir tik tai skirtumas tas, kad tada tos rungtynės buvo išvykoj, dabar jos bus namuose ir, nu, sakėm, viskas, atsimenu procentų skaičiavom, tai ten tų procentų lekšas lyg paskaičiavo 6 ar 5, nu kažkas į tą pusę buvo. Tuo metu, kai buvo likusios 6 rungtynės.
Gal ten mažiau, ten iš viso Radoničių sakė, kad ten nėra šansų, tai...
Čia tie patys metai, kai aš Bibi sakiau nusipjausiu, jeigu pateksim į to paštų. Ne, čia pernai buvo.
Pernai bet turėjai nusipjausiu.
Tais metais irgi kažkas buvo įspūdinga pažadėti. Tai va, tai turbūt apie įkrintamasis nesvaigsim. Bet šiaip, aš nežinau kaip jums, va, tu Jonai sakai, žiūrėjai tas rungtynės ir pradėjai iš karto nuo to tokio šiandien pesimistinės natos, kad jau sėdėjai ir jau laukiai pralaimėjimo, nes jau tai, kad laimėti šiandien nėra šansų. O aš kažkaip, žinok, laukiau tos pergalės, ypatingai kai Šmitas įvarė trajaką, kai buvo 7-4-7-2 ir pats vaizdas man labai patiko. Aš, vat kaip po Olimpiakoso išėjau į podcastą susigrūzinęs ir sakiau, kad mes čia nieko neverti, vakar aš mėgavausi žaidimu ir aš tikrai buvau, kaip sakė Andrėja Trinkieri, viskas buvo gerai, jeigu tik tai ne... neatkovoti kamuoliai ir nebūt Kevičiaus ten paskutinis epizodas, klaida paskutiniam sekundėm iš esmės, buvo neblogas šansas paimti Makabį.
Paskutinis kelinis nebuvo geras. Jis niekaip negalėjo būti geras, kai tu nuo minus, nuo plus 6 labai greitai perėjai į minus 5, per kelinį praleidi 27 taškus. Ten taip, tas blikstėlimas Šmito buvo, kur atrodė, galbūt vat, pavyks išlysti per tą adatos skilutę, bet šiaip ketvirtas kelinis ir šiaip antra pusė, nu tu negali sakyti, kad ten jau labai gerai kažkas atrodė.
Trečią kelinį tai gerai pradėjo, Žalgiris visai kitą energiją, nes pirmus du kartojo visus kamuolius, bet realiai pats Makabis labai prastai žaidė ir tas galimybė laimėti tikrai atrodė visai realiai, bet nu Makabis sugražino tiesiog antras penketas į tas rungtynės ketvirto kelnio pradžioje, kaip Antonijus Klyvlendas, kokią energiją išėjo, Heizas bando centruoti prieš gynėją, tas net nepašokdamas jį blokuoja. Tamiras Blatas irgi tie jo 2 tritaškiai sugražino visiškai Makabį į mačą ir po to kažkaip Žalgiris, nežinau, man tai nesižiūrėjo tas visas žaidimas, viskas okei. Okay. Viską darė Makabis, kad Evansas nusimėtų kamulius, bet Evansas vis tiek finalinį atako stadiją pasimdavo ir padarydavo reikalus, bet be Evanso. Okei, būdavo dar Ulanovo centravimas, kuris ištraukdavo žaidėjus, bet čia nežinau. Man nesižiūrėjo visos pačios tos rungtynės, nes sakau, Makabis neatrodė, kad nori laimėti, labai jie yra priklausomi nuo Veido Boldvino ir Lorenzo Brauno. Boldvinas save pats išsėmė, Butkevičiaus irgi geras darbas, jį išprovokuot buvo ir kai toks yra Veidas Boldvinas, kažkaip norėtųsi daugiau solidumo, bet sakau, antras penketas Makabis šiandien ir sugeba sugražinti jos rungtynės ir žaidžiam prieš geriausią polimo komandą, ta geriausia polimo komanda atkovoja 10 kamuolių daugiau, 4 kartus mažiau suklysta, gauna papildomų 14 atakų, nu, tai čia laimėti išvykai praktiškai neįmanoma.
Tai čia skaičiais. Nieko naujo, Makabis yra geriausiai dėl atkovotų kamuolių polime kovojantį komandą Eurolygoje. Čia nėra kažkas tai naujo, ne tik tai Žalgiris nuo to kentėjo. Nežinau, turbūt čia priklauso nuo to, su kokiais akiniais tas rungtynės žiūri, ar su... optimizmo ir smagiai ar su negatyvu. Man tos rungtynės vakar labai patiko. Aš vakar mėgavausi, pirmiausia, tu sakai, Makabis ten rezultatyviausia Eurolygos komanda pastaruoju metu ir jinai nesužaidė polimo rungtynių, bet Žalgiris nuo pat pirmų sekundžių darė taip, kad Makabis nervintųsi. Ir pavyzdžiui, apie Veidą Baldviną, kai mes kalbam, kad jisai nesužaidė, tai nebuvo atsitiktinumas, jisai nuo Butkevičiaus gavo į akį pirmam ar antram kelnį, kur užsiemęs už akės jau buvo, jau jį erzino. Jis negavo vieno kito švilpuko, jis gavo ankstyvą, techninę pražangą. Žalgiris gerai su juo dirbo, tai nebuvo, kad Baldvinui neina rungtynės. Tu sakai, Makabis nelabai norėjo laimėti. Aš kaip tik mačiau, ypatingai antroji daly, jau visiškai išerzinta Makabį, kuris eina ant kiekvieno kamulio ir kontaktas gynyboje, kur sako, nesigina Makabis. Makabis gynėsi fantastiškai savo fiziškumą.
Ketvirtam kelny.
Nu, tai,
antras penkitas, ką ir paminėjau.
Tai normalu.
Ką ir paminėjau.
Tai normalu, kad komanda prispausta pradeda jau žaisti 100%. Ir nepaisant to Žalgiris sugrįžta į rungtynės ir turi šansą laimėti ir viskas nusikelia į paskutinę minutę. Kur iš esmės, nu nepasisekė, tiesiog nepasisekė, Butkevičius tiesiog prarado kamuolį, tai būna, taip atsitinka, bet šiaip tai mes nuėjom su viena geresnių Eurolygos komandų, kaip sakė Andrėja Trinkieri, pavojingiausių underdogų Eurolygoje į paskutinę minutę, tai čia yra svajonė, ko aš galėjau norėti prieš tas rungtynės, ką sakė Kleiza prieš rungtynės, minus 12 ar kiek, ką sakiau, minus 8, ką šiaip visi prognozavo, kad čia bus viena kasa iš esmės. Nu, tokios buvo prognozės, niekas neprognozavo Žalgirio pergalės. Ir mes nueinam su šitu Makabiu į paskutinę minutę.
Nu, jeigu iš to pusės
žiūrint, kas čia blogai, mes, nebuvo, kad jie blogai pultų, Žalgiris ne, neleido jiem pult.
Mes su pirmojo sezono pusė džiaugdavomės, kai Žalgiris atėjo iki paskutinės minutės. Tai labai priminė pirmojo sezono pusės man rungtynės tiesiog, žinai. Ir tas nepasisekė Butkevičiui, man labai keistai atrodė Trinkieri sprendimas neimti timeouto, kai lieka 40 plus sekundžių. Pasakyt, nuramint, kad reikia daryti dvi greitas atakas vietoj vienos, paruošti atakai. Tie ketvirto kelnio taimautai, paimtas pirmas likus 8 minutėm, kai Šmitas gauna ketvirtą pražingą, atrodo, kad taimautas tiesiog atpakeis Šmitą. Po to, okei, okay, tai kitą taimautą suprantu, kai Blatas įmeta 2 tritaškius. Ir po to paskutinis taimautas, kai jau viskas nulemta, tai kodėl nepaimto taimauto, kai 40 sekundžių lieka ir paruošti dvi atakas.
Tai tu jau dabar čia jau Trinkieri kaltinė. Taigi ką tik buvo svajonių treneris čia visi.
Nu, tai žinai, prie ko čia kaltinti, prie ko čia svajonių treneris. Ta prasme, visi klysta ir padaro klaidų.
Taip,
čia yra pastebėjimas, kad nu, ir čia ir jo klaida galėjo būti. Man labiau, žinai, kodėl nesitikėjau kažko labai daug. Man tai buvo labai akivaizdus, būtent šitos rungtynėse buvo labai akivaizdus Žalgirio trūkumai. Tai yra dar vieno didelio kūno trūkumas po krepšiu. Birutis buvo čia visiškai išsimušęs, bet kaip ir Trinkieris paminėjo po rungtynių kokią problemą, kad jisai nesveria 130 tiesiog. Tai versme, ne su tokiais kūnais biručiui žaisti. Heisas, okei, okay, gynyboj išsikeisdamas šį kartą judėjo gerai ir prisidėjo ir prie Makabio gynėjų stabdymo, bet polime, nu, tas blokas iliustruoja irgi jo visą neįgalumą žaisti nugarą. Jam turi sukurti absoliučiai progą, kad jisai būtų polime kažką veikiantis. Tai kūno, didesnio kūno priekinį linijų trūkumas, ir gynėjo trūkumas. O kai Semneris pradeda pelnindamas 12 taškų per pirmą kelinį, atrodo žaidžia savo geriausios rungtynės, pažiūrėkim, ketvirtam kelinį jisai lakstė tik porą minučių. Tik porą minučių žaisdamas jisai tokias rungtynės polimės iš viso žaidė kiek 14 minučių, beveik 15 minučių, ar ne? Tarsi, tai irgi žaidėjas, kuriuo treneris vis tiek netiki ir nepasitiki net tada, kai jisai turi geras rungtynės polime. Ir šalia Evanso mes ir vieną kartą matom, kad nu, tiesiog nėra Žalgiryje kito gynėjo, kurio būtų galima pasitikėti. Ir tos dvi didžiulės skylės, nu, kurių dabar tu aišku neištaisysi, bet tiesiog priekinį linijai didelio kūno trūkumas, antro pajėgaus gynėjo šalia Evanso trūkumas, jisai vat, su tokia komanda žaidžiant labai akivaizdžiai švietė.
Žinai, apie Samnerį dar šnekant, pasižiūriu jo statistiką. Matai 14 taškų, matai neblogą pataikymo procentą, viskas taip kaip ir tvarkoji, tada pasižiūri į Butkevičių, jo skaičiai prastesni tose rungtynėse tiek taškų, tiek naudingumo balų, tada paskaitai kokių glušių komentarus Facebook'e, kur kala Butkevičių aišku, nes pralošė rungtynės. Ir tada tu galvoji, žiūrėk, paimam Butkevičių ir paimam Samnerį. Vieno skaičiai gražesni, kito netokie gražus, bet pamatai realų vaizdą aikštelį, tarkim visų rungtynių metu. Kokiu momentu Butkė įmeta trajaką? Kokiu momentu Butkė įmeta tą dvitaškį, ne? Sudėtinga. Iš pokašės ketvirtam kelny, viena iš tokių svarbesnių vejantis Makabi. Kur dingsta Samneris svarbiausiais momentais? Tada pasižiūri į pliuso minuso kategoriją. Tu matai pas Butkevičių, kurio mažesni skaičiai, plius 5, tu matai pas Samnerį minus 7. Aikštelė irgi toks vaizdas yra. Tu matai sprendimus jų. kur Samneris atiduoda pasus nesamoningus, kur jisai gynybui praleidžia žmonės. Ir kur Butkė dirba. Ir tada tu pasiemi paskutinę minutę, kur Samneris iš vis nebedalyvauja žaidime, nes tokiais atvejais tu jo pasitikėti negali. Butkevičius puikiai dirbęs prieš tai, padaro klaidą, normalią, žmogišką, gyvenimišką klaidą, suklydo žmogus. Gal iš nuovargio, gal iš įtampos, gal iš Bonzi Kolsono talento, daugybė detalių, niekas nuo to neapdraustas. Ir viena kava, tai yra Butkevičius. O kitas išeina ramus ir toksai, tipo, viskas tvarkoja puikios rungtynės, nes feisbukiniui, kuris nesigilina į grajų, Samneris atrodo geriau sužaidęs tas rungtynės už Butkevičių ir nevertas jokių pastabų, o vat Butkevičius suklydęs paskutinę sekundę yra drožiamas. Taip pat čia yra gyvenimo iš esmės neteisybė.
Bet čia normalu, čia krepšinis, čia visada tai buvo, žinai. Tai
su tos... Aš čia tik du pavyzdžius paimu, nes dabar žiūrint į plikus skaičius, pasiemus kokiam nors tulam kašės fanui, pamačiu statistiką, atrodo, kad Samneris sužaidė geras rungtynės, o Butkevičius, reiškia, sušiko grajų, nes suklydo paskutinę sekundę.
Nerealiai, vakar tai sakau, Samneris vienas geresnių rungtynių sužaidė vien taip, kaip jisai pradėjo, bet ir Butkevičių matėm tokį, kokio senai nematėme, tai jo gynyba prieš Boldino nėra... Tiek daug žmonių Europoje, kurie taip išprovokuotų Veidą Boldiną ir tokias prastas rungtynės galėtų sužaisti. Tai vakar buvo smagu dėl Arno, ten tikrai žmogiška klaida ir aš nesuprasčiau, jau kažkas ten rimtai kaltina Butkevičių dėl pralaimėjimo.
Tai... Kaltina rimtai ir nereikia nesuprasčiau, o jau čia reikia sakyti nesuprantu. Nes žmonės nesigilina, jie nemato, jie mato kaip arklys vieną vagą, paskutinę klaidą, o kaip tu sakai, dusinimą Boldvino. Svarbius metimus, sunkius metimus, atkovotus kamolius. Tai, kad tu paskutinę sekundę suklydai, tą visą nubraukė. Nes žmonės tik tiek te mato.
Bet čia nieko naujo. Čia ta pati, žinai, istorija, nu atsiminkim, pirmą pusę sezono, kas darėsi su Ulanovu, ar ne? Čia, ir čia lygiai taip pat. Nu, tu žiūri rungtynės, tu matai, kad antrą pusę trinkėlį praėda su Butkevičium, o ne Samneriu. Tai reiškia, kas yra protingesnis šitoj situacijoje vertindamas savo žaidėjus? Ar tas tūlas fanas, kuris po rungtynių plaka Butkevičių, ar treneris, kuris nepaisant to fantastinio Samnerio sprogimo pulime, antrą pusę sako, tu Samnerį tu pasėdėk ir Butkevičius trečiam kilni pralaksto 8 minutės. Tai gal visgi va čia yra irgi parodo, kas kuom treneris tiki ir kuris žaidėjas tai dienai, tai akimirkai tom rungtynėm, tam varžovui buvo tinkamesnis ir geresnis. Aš neskaitau komentarų, nesigilinu, kas ten tikrai darosi, bet jeigu čia tikrai yra rastas atpirkimo Žys Butkevičius, valio.
Nu čia atsakau, tarp krepšinio sirgalių tokių nesusipratelių, nu tokių internetinių, delfi lygio komentatorių, bet jie, kadangi jie garsiausiai rėkia, tai atrodo, kad tokia yra vat, nuomonė. Ir paskui sako, žaidėjas kalpuoja. Taigi jie, vat čia jie ir rašo asmeninės žinutės. Jie ir engia tuos žmonės asmeniškai, kala jiems į Instagramą ir Facebooką žinutės. Jie, vat tokie va. Tai aš labiausiai į juos kreipiuosi, žinai, kurie nesupranta krepšinio, kurie nežiūri krepšinio, iš esmės, jie tik tai vat biškiu prabėgom, nubėgau pamyšt, vėl užbėgau, o Samneris 3 taškai, vėl nubėgau parūkyti. Tai va toks žiūrėjimas krepšinio yra tokių va komentatorių vėliau išraiška Facebook'e. Su to pačiu Samneriu, žinai, lyginant, nors tai gal ne visai geriausias palyginimas, bet kuriuo atveju. Man, kada Samneris yra su kamuoliu, nepaisant to, kad jisai pelnė tos 14 taškų, man yra neramu. Aš neturiu ramybės jausmo. Žinau, kad gali būti blogas pasas, aš žinau, kad gali būti kitoje aikštelės pusėje prasta gynyba, ko ir prisižiūrėjom. Ir manęs visiškai nedžiugina tie 14 taškų. Man jie nieko nesako. Ir pliusas minusas, kai sako, ne visą laiką parodo tiesą. Šiuo atveju jis rodo tiesą. Minus 7, Samneriui esant aikštelėje. Nežaidžiant svarbiais momentais. Netgi Žalgiriui auginant pranašumą iš esmės tam tikrą
nėra to užtikrintumo pas Samnerį, atrodo, tas kamuolys kaip karšta bulvė, kartais nežinai, ko iš jo tikėtis, perdavimai, jisai vienas jo sugalvoja, tai tie sprendimai jie nieko nesikeičia, bet sakau, dar vakar tos blogus sprendimus kompensavo ta gera jo pradžia polime, bet kaip jisai pradėjo rungtynės. Pirma ataka, aš jau galvoju, čia bus košmaras. Samneris pastatytas prieš Veidą Boldviną, prieš Boldviną pradėdė rungtynės pražangą, kai jis metai iš toli, tai gerai, kad po to neužsikūrė. Arnas nuslapino, nors gerai pradėjo rungtynės Boldvina su 9 taškais, jau man atrodo, po pirmo kėlinio buvo. Tai po to pats Butkevičiaus tas buvo geras kontaktas į akį, po to Boldvinui techninė pražanga ir jis jau visiškai kovojo su savim likusi mačą.
Iš vis norėtųsi paskutinę minutę, jeigu, žinai, prie teisingo tobulo pasaulio, norėtųsi nematyti aikšteliai tokių žmonių kaip Samneris ar Brady Manikas. Man norėtųsi jų nematyti. Aš noriu matyti patikimus šaltus veidus, o ne akivaizdžiai, nu, šiuo atveju, pavyzdžiui, Brady Maniko atveju. Nu, tai yra bičas, kuris, nu, yra pernelyg nervingas, pernelyg psichologiškai įsitempęs, nežinau, kas su juo yra, bet nu, vis dėlto ir tas nervinis tikas mirkčiojant ir tie visi veiksmai ir tie, tas net, atsiminkit tą situaciją, kai jisai prameta iš pokašės ir kaip jis kovoja dėl kamulio. Jisai kaip, oi, tas kamuolys kažkaip taip ir nusprūsta. Tai yra nervai. Tai ne kas kito, o nervai. Sutinkat su tuo?
Nežinau, ko nervinti žaidžiant tuščioj arenai?
Nu, ne apie tuščią areną, apie rungtynės, apie svorį, apie savo, apie norą pasirodyti, apie suvokimą, kur tu randiesi ir taip
žinai. Ne, nemanau, kad, žinai, jį galima, jį yra lengva teis dėl jo išvaizdos, ne? Nes jo išvaizda yra kažkokia neįprasta, jisai visą laiką to paties šalto veido be emocijos ir tada atrodo, kad jisai vat ir bijo, ar ten įsitempęs. Aš sakyčiau, čia aš,
nu, gerai,
aš
tada sprendimas pražanga prieš Boldvinetą. Stačiom kojom prasižengė, siunčia prie baudų metimo linijos.
Žiopla pražanga, bet gynyboj jį valgo.
Bet aš nenoriu jo matyti paskutinę sekundę aikštelėj, paskutinę minutę.
Bet Šmitas, ką, jau sėdėjo su minkiam pražangom tada, ne?
Taip, aš nesakau, kad buvo kitas variantas. Aš tik sakau, kad yra tokių žmonių kaip Samneris ir Menekas, kurie, mano galva, nesutverti žaisti atsakingų momentų. Nu, polime viskas tvarkoja, Menekas įmes, bet yra dvi aikštelės pusės, yra polimas ir gynyba, taip?
Ne, aš savo, kaip su tokiais skaičiais, tai kad atėjom iki paskutinės minutės, tai yra pozityvus dalykas.
Taip.
Nu, tikrai, tu žaidi prieš Makabį, kuris realiai yra atkrintamųjų lygio komanda, nes reikia spręsti, kad jie visą sezoną žaidžia be savo namų ir tai, kad jie yra toje zonoje, nu, tai parodo, kad komanda yra tikrai labai stipri ir ta jų sudėtis super atletiška. Dėl Biručio dar gal jeigu sugrįžtant, tai 140 nesveriam, bet ne čia ir pagrindinė problema buvo. Labai daug buvo momentų, kuomet tiesiog tu neatsitveri, tu nesijauti užtikrintas. Tas flauteris vėl iš tos kitos pusės, mačiau, kaip jisai per treniruotės į metais, jo realiai neprameta. Ir kaip vakar tas flauteris irgi atrodė. Atrodė, kad sudėtingas metimas, nors tokius jis laisvai pataiko.
Tai, nes atsirado abejonė, tai vat aš jau praeitam podcast'e kalbėjau, Birutis turi abejonę mestą metimą. Ir prie to prisidėjo visokie Evansai, Trinkieriai ir mes tokie plepiai kalbėdami non-stop apie tą magišką flauterį, kuris taiga atsirado. Biruti tai akivaizdžiai yra paveikę ir jis dabar abejoja jį mesdamas, nes žino, kad visi apie tai kalba.
Arba tiesiog, kaip mėgdavo kartuoti Nigelas Heisas, matematika. Tavarsime, matematika vis tiek sustato viską į vidurkius. Jisai metė virš vidurkių, dabar matematika jį sugražina atgal.
Nesutinku, bet jisai metė kitaip, jis metė jį laisvai. O dabar, nu, matai, atsimeni iš krašto tą jo flauteriuką. Ketvirtas kelinys buvo trečias? Iš kraštinis, toks artimas vidutinis, su užsikirtimu metė.
Jo, nors
tai akivaizdžiai su užsikirtimu.
Ir žinai, kamaliai net kovoti apstumdytas, viskas gerai, bet buvo dar tas pirmoji pusė variantas, kai prieš išsikeitusi mažą liko iš pokrepšio prameta, toks užtikrintumo trūkumas labai jaučiasi ir žinai, pradedi kalbėti, kad čia už pusę milijono Žalgiris jau neišlaikys Biručių ir panašiai, bet vakar ir stepautai, kaip išsikeitus, kaip jį už atakuodo Lauryną Birutį, tai vis dar yra ribotas centras, kuris viskas gerai įrodė, kad yra Eurolygos lyga, bet vieną geresnį atkarpą nu nepadaro jo superinio žaidėjo, kaip mes mėgstam labai greitai visus išaukštinti, tai sakau, Birutis viskas gerai, Eurolygos antras centras, bet aplinkį projektuoti komandą, kad jisai čia bus pagrindinis vidurio palėjas, nereikia to daryti.
Šiaip tai ačiū Dievui, kad Birutis turi prastesnį atkarpą, nes jeigu jisai varytų taip kaip varė, tai tikrai Broga užkeltų tą kainą iki lubų.
Ne, Broga padarytų savo.
Ir supranti, ir tada Jankūnas sakytų, nu gerai, nu Šarai, nu, darom ką darom, rašomės tą pusę lemo, ką dabar su tavim daryti. Ar kokį nors taip tyliai, žinai, motyvų, da, jau įdariu to. Tik lengva, žinai, nes erzina turbūt, kai supranti, kad nevertas. O dabar, nu ką, viskas bus gerai. Pasirašysim backupinį centrą.
Matematika.
Vasarą, už protingą kainą, ir bus puikus Eurolygos backupas.
100%.
Heisui sukraunam lagaminėlius, tvarkingai išlyginam fufaikės visas, sudedam į Rainierį,
ir nuperkam biletą į Eurokapą.
Iš Varšuvos į kažkur ten jau varyk.
Šiaip mes žinom, koks Heisas ribotas yra, bet kartais vis tiek būna tokių situacijų, kad net nustebino, koks jis ribotas. Sakau, tas prieš Klivlendą žaidimas, po to tas kamulio nešiojimas, žingsniai, man atrodo, dar poros jam nesušilpė, kur tokie ant ribos buvo. Tai nu, kartais tikrai stebina, kaip Eurolygoje žaidžiantis vidurio palės nu visiškai neturi jokio įgūdžio.
Bet žiūrėk, atsimeni, jūs dar kalbėjo transliacijoje, jo pirmos debiutinės rungtynės Heiso prieš Makabį praeitą sezoną.
Geriausius iki šiol.
Polimas, viską taip toliau, koks pasitikėjimas savim. Ir dabar tu jau kelintą kartą jo post-upą prieš Klivlendą kalbi. Ten tas pats Biručio dalykas, apie kurį išnekėjom, su tokiu nepasitikėjimu jis tą darė paustapą. Aš manau, kad kada Birutis jį nukonkuravo, dabar jis, reiškia, pagrindinio centro pozicijoje, dabar jis vakar, kadangi Svičiolo daug prieš Makabį reikėjo gintis, jisai užėmė pagrindinio centro vaidmenį, gavo tą funkciją ir jisai pats irgi perdegęs, pats irgi nebepasitikė savim taip, kaip buvo, kai jisai tik atvyko į Žalgirį, kai jisai buvo pagrindinis. Dabar jisai jau kurį laiką visą šį sezoną iš esmės nepasitikė savim polime. Ir vakar gauna prieš Klivlendą, turiu padaryti prieš mane mažiukas, čia gen manęs dabar visa komanda. Nebūtų normaliam pasauliui pasitikintis centras prieš gynėją centruoja ir gauna stogą. Nebūtų, kažkas buvo tiesiog jau negerai su galva turbūt.
Kai daug turbūt nežaidi, gauni daugiau, tai tas atsakomybės tu nesusitvarkai, bet kaip Jonas gerai pasakė, tokie mačiai labai gerai parodo Žalgirio sudėties ribotumą. Nėra atletiško centro, Heizas geras įsikeitimų gynyboje, bet arčiau krepšio jį stumdė tiek Rivero, tiek ir Nybau, ir perimetre, Kinas Evansas realiai vienas paliktas.
Ir šiaip ir dėl to labiausiai liūdna vertinant tai, kad Žalgirio nebus play-offose. Turint tokį ekstra klasę žaidėją kaip Evansas, tu nori žaisti su juo play-offose, tu privalai su juo žaisti play-offose, kai tavo komando yra, nežinau, top 4, top 5 gynėjas Europoje, ar ne? Tikrai tokio lygio tu turi krepšininką. Ir kad tu su juo nežaidi play-offose, man labiausiai abidna va toks lietuviškas mielas žodis, kad Žalgirio nebus play-offose, būtent dėl to, kad Evansas juose nežais, nes turėtų žaisti.
Man žinai, dėl ko Jonai labiausiai gaila, kad Žalgirio nebus play-offose, dėl to, kad dabar šitas Žalgiris jau verta žaisti play-offose. Tu vakar, sakau, aš tai vakar žiūriu rungtynės, aš matau dviejų lygiavertiškų komandų akistatą. Aišku, ten viena fiziškesnė, ten kažkokia atletiškesnė, bet kita turi geresnį trenerį, kuris geriau sustato, kuris skirtingai nei Katašas turbūt supranta, kas vyksta aikštelėje.
Baigtų. Tas Katašas, to paties Katašo sprendimai, pažiūrėk. Vakar išprovokuota ta pati klaida Evanso
kieno. Ražuoju,
tai buvo lygiai jo. Tai buvo trepinimas per visą aikštelę ir va tai ir išmušė iš vėžių.
Viskas tvarkoja, su Katašu išėjo į play-offus, viskas gerai. Tik kad dabartinis Žalgiris yra ne tas, kuris buvo pirmą Eurolygos ratą, turą.
Tai faktas.
Ratą tiksliau vis. Tai yra visai kita komanda, jinai verta būt play-inė.
Apie Katašą, tai man Katašas pagalvojo vakar, kaip jisai ruošia tas komandas. Jisai toks yra atamanas be pasitikėjimo. Jisai didelę skautingo varžovų nedaro, jisai dirba ant savo sistemos, atiduoda visišką laisvę savo žaidėjams ir jeigu jis dar kažkiek tą užtikrintumą daugiau turėtų, tai visai kitaip mes jį žiūrėtume, nes yra vienas taktikos, kurios tinka laimėti, yra kitos taktikos, tai Katašas nėra tas sisteminis treneris, bet jisai atidavęs laisvę savo gynėjams, turi didžiulį talentą ir juo naudojasi.
Kaip jis ten palauk sakė, statysimo Nevanso 5 žaidėjus. Buvo momentų tokių, kai jie ten tokią pusiau zoną naudoja, kur jau kaip ir dviesiai dengia, bent jau prižiūri, per atstumą vienas ir vienas arti prie Evanso.
Jo, tai jų pirma takos fazė gynyboje dažniausiai būna toks ale zoninis presingas ir realiai dviesi ant kamuolio eina, kad Evansas nusimėtinėtų tos perdaimus. Tai, kaip ir sakiau, visai atrodė įdomiai, bet Evansas vis tiek gaudo tą kamuolį finaliniai atako stadijoje ir tos 2+1, kiek jisai 3, man atrodo, įmetė. Tai Evansas ekstra klasė visiška.
Fantastiškas žaidėjas Kinanas Evansas, čia nėra ką kalbėti, čia jau trūksta žodžių kitą kartą, tiesiog kaip apibūdint tą žaidimą, tuos du su bauda, tuos metimus paskutinę tako sekundę, kai nebėra jau ką daryti, tiesiog jis įsprendžia one on one iš vidutinio metą. Gal dar norėtųsi, kad trajekėlių būtų vakar daugiau įsegęs kažkaip prieš tą Makabį, jam neina pirmose rungtynėse, pramėtė visus 6 vakar, kiek jis ten įvarė nors
trajekę. Vienas trys.
Žinom, kad čia ne Evanso maštabais įspūdinga.
Ir dar iš kitos pusės, kas gaila, nes žinau, kad tai yra istorinis dalykas ir žaidėjams patinka tą pavardę savo matyt. Toks sezonas, aš pasižiūrėjau, liko 6 turai ir realiai Žalgirio nepatekimas net į play-iną praktiškai užkerta Evanso šansus patekti į Eurolygos komandą. Pirmą penketą tai tikrai tu pamiršk ir antrą tu pasižiūri, kaip jie dėlioja pagal tas pozicijas, aš greitai permečiau, tai dėl pirmo penketo, manau, viskas daugiau mažiau aišku, Kampaco, Džeimsas, Monekė, Šengelė, Lesoras.
Jeigu jie nepadarys, kaip jie mėgėjai padaryti, kad nekreipia dėmesį į pozicijas.
Ne, bet viskas, kiek pažiūrėjau, tie pastarėjai keli metai, tai jie daugiau mažiau kreipia, bet nevengia pastumti žaidėjo į antrą poziciją, ketvirto į trečią poziciją ir penkto į ketvirtą. Tai per taip, tai aš manau, kad tie, kas pateks į atkrintamąsias, tikrai bus pirma komanda. Kampaco, kad ir kaip jis prastai atrodo antrojo sezono pusėje, tai yra naudingiausias pirmos Eurolygos komandos žaidėjas ir jisai bus tam pirmam penketui.
Eina po velniais tas Kampaco, aš fantasy, tai jau jį prakeikt baigiu. Bet vis tiek drožiu jūs.
Dar vis droži. Nu ir antras penketas, tai man atrodo yra įprastai traukti vieną žaidėją su labai aukštais naudingumo balais nepatekusios komandos atkrintamasis, tai čia ir būtent yra konkurencija tarp Larkino ir Evanso, tai Larkinas ten fiksuoja 21 naudingumo balas, Evansas 18, abu yra už įkrintamųjų zonos ir panašu, kad čia momentui Larkiną jie imtų ir antras gynėjas būtų Veidas Bolvinas, apie kurį Trinkieri pats sakė, kad man tai yra pirmos Eurolygos komandos žaidėjas, bet komanda yra per žemai, man atrodo, yra aukščiau gynėjai, Maikas Džeimsas šiuo metu yra Eurolygos MVP, prie jo turbūt dar irgi prieisime, vakar tas buvo jo vakaras realiai, nu ir kiti kaip susidėlioja, tai Alekas Petersas iš Olympiakos trečių, Veselis ir Tavaresas, nes pirma Eurolygos komanda turi būti žaidėjai.
A, dabar tu man primink, Žalgiris yra turėjęs Brandono Deivisą, pirmoji Eurolygos komandai, o Jankūnas buvo antroji, ne?
Ir Pangusas antroji.
Tai vienintelis Deivisas yra buvęs pirmoji Eurolygos komandai per visą istoriją Žalgirio, ne? Nes kai Sabonis ten dominavo, dar gal nebuvo tų penkitų.
Ten nebuvo, ten buvo MVP už reguliarų sezoną ir MVP už top 16.
Ulanovas, tarp kitko, vakar žaidė 300-asias savo rungtynės Eurolygui. Ir kaip pagalvojau, plemba, kaip eina metai. Turbūt net nepasakytų mane, kad...
Ką tik pasvaly laksti.
Ką tik lietkabelį pasvaly, toks visas kampuotų judesių bičiukas iš 92 jaunimo rinktinės.
Nu, tai ką tik ir Kazlauskas atmetė jį ir Kariniauską paėmė, kai reikėjo surežisuoti traumą.
Nu, supranti, o dabar tai yra 10 sezonas Eurolygoj, 300 rungtynės. Šiaip gaila, kad tai buvo, nu, turbūt svarbiausias kol kas sezono mačas ir ne 300 rungtynės neapipavidalintos kaip pergalė prieš Makabį ir išsaugoti realų šansai patekti į pleiną. Bet kalbant apie tą 92 kartą ir apie Edgaro Ulanovo 300 rungtynės, mes turim dar vieną serą, 92 kartos pasaulio ryškiausią žaidėją tuo metu, kur atrodė, kad Arvydas Sabonis nervingai rūko cigaretę ir žiūri, kas čia bus, negi čia bus geresnis už mane, tuo metu taip atrodė, tai yra Jonas Valančiūnas. Ir čia galim kaip tik pereiti prie mūsų partnerių Telia Play dovanos visiems krepšinio fanams. Ne tik tai Telia Play dovana tai yra, bet tai yra ir Martino Starkaus, žinoma, šaumeno, menininko, sporto fano filmas apie Joną Valančiūną. Ir šitas filmas jau yra prieinamas visiems Telia Play žiūrovams. Tai yra nemokama dovana nuo kovo 8 iki kovo 11. Šitą vat ilgai savaitgalį.
Visą ilgą savaitgalį galite rasti laiko ir pažiūrėti tikrai nemokamą filmą, kurį mes turėjom progą pažiūrėti anksčiau ir kad įvertintume ir turėtume ką papasakot.
Nu, aš taip fragmentiškai pasižiūrėjau. Dabar vat ofisiukiai jūs turbūt matėt visą filmą.
Ja.
Aš pažiūrėjau gabaliukais, taip man Jonas vis prasukinėjo. Tai vat jau ir dabar galit matyti, kiek yra daug vaizdų iš Jono Valančiūno dienos, rutinos, namų, sodybos, užkulisių, medžioklių, bičiulysčių, mašinos plovimų, sekso. Visko ten turbūt yra tam filmu.
Vat šito nėra.
Nėra.
Šito nėra dėja. Jis toks labiau šeimai skirtas, šeimai.
Bet įdomu, tu pamatai gero NBA žaidėjo gyvenimą, šiaip nu, nedaug turbūt tokių ankstyvame amžiuje atletų supranta, kaip tau reikia rūpintis kūno, apie tai irgi rodo, tas šefas turi kiekvieną dieną masažuotoją, turi mato buzelio tėtį Aidą, tai tos rutinos virtuvės labai nemažai parodo Valančiūnas, yra ir daug tokių jautrių dalykų apie tą, kaip jisai iš Toronto išmainytas į Memphį, žiedo po to negauna, kaip su tuo tvarkosi, tie patys COVID-o laikai, tu prisimeni juos, atrodo viskas kaip senai buvo, bet kaip jie tuomet gyveno, Valančiūno sodybėlė, jo ryšys su Domantu Saboniu, nu tikrai, man patiko, žinai, tu pradžiu galvoji, kodėl dabar tas filmas, atrodo, dar karjeros jis nebaigė anksti, dar gali parašyti visai kitą istoriją, bet nu, kai tu jį žiūri, tai viskas labai laiku ir vietoj sudėliota.
Ir toks, kur tu, Jono, tu įprastai nematai, va, toj buityje, jisai nėra labai viešinantis savo gyvenimą, jo ten praktiškai nėra social medijoj, jo žmona lygi taip pat privačiai gana gyvena, ar ne, ir nei mes ten juos matom kažkur labai lendančius į viešumą, nei ką, o čia priešingai, čia jisai įsileidžia tas filmavimo kameras į namus, gal nežinau, gal tik vieną filmavimo kamerą, gal ir dėl to toksai, jeigu tai yra viena, bet taip kartais atrodo, kad gal ir dėl to toksai privatumas, kad nu, jis įsileido, tiesiog jis tave įsileidžia į savo gyvenimą ir tu būni su juo ir Labanoro giriai, ir Memphį, ir New Orleane, ir mašinoj daug važiuoji su juo kartu šalia atsisėdęs, tai toks labai intimus ir net gal kažkiek vlogas, sakyčiau, tai nėra kažkokia tokia tikra dokumentika, ar ne, kurią mes esame įpratę matyti dokumentiką tokia kažkokia rimta, kažkokia ar ne labai ten gilia ar panašiai. Ne, man tai yra toks su visa geraja vlogo reikšme toks filmas, kuris parodo asmenybę, būtent Jono.
Bet labai lengvai žiūrisi, kadangi tai, kaip sakai, vlogas, neapkrauno tavęs. Ir aš pradžiai galvojau, kad jie vaidina kai kurias vietas. Kai kurias gal ir pavaidina, nežinau, ar parežisuoja bent jau. Bet tarkim, mamos reakcijos ten, kai sužino, kad į Memphį važiuos ir kad nebus per kalėdą, žinai, kur tu tikrai matai, kad čia ką tik tau realiai prieš kamerą, mama tik dabar sužinojo, kad Jonas privalo palikti pandeminį laikotarpį Lietuvoje ir grįžti atgal į NBA ir ta natūrali reakcija, Jonai, tu Jonai.
O kalėdos?
Fantastika. Netgi keista, kaip arti prisileido Starkaus kameras, Hebra. Jis toks pamiršta, atrodo, panašu, kad labai ilgai filmavo, kad taip pamiršta visi herojai šito filmo, kad ten yra filmuojama, nes jie pripratė jau matyti ir pradeda atvirauti. Tai man lengvai, vat, kiek mačiau, čia gal pusvalanduką pasižiūrėjau.
Smagiai žiūrisi.
Jo, ir ką, ir tiesiog turbūt dar kartą pakcentuot, kad Telia Play būtent šį savaitgalį nuo šiandien iki kovo 11-osios pat vakaro šitą filmą galima pažiūrėti nemokamai.
Taip. Telia Play užsisakykit play.telia.lt ir varykit per visus turinius, per visą sportą, žiūrėkit ir Žalgirį. Va.
Aš šiaip tu sakėjai, Vatulano žaidžia 10 sezoną, 300 rungtynių, pažiūrėjau, Maikas Džeimsas irgi 10 sezoną žaidžia, vakar buvo 269 jo rungtynės.
Tai kad 271.
Nu, okei, okay. Reiškia, čia dar, jo, čia vėluoja statistika. Nu, bet 10 sezonas, taip. Jo, bet 271. Ir ką, ir visų laikų rezultatyviausios Eurolygos žaidėjas, kas šiaip yra įspūdingas faktas, žinant tai, kad jisai nėra europietis. Nu, mes vis tiek žinom, kiek trunka amerikiečių karjeros Europoje, jos nebūna dažnai tokios ilgos ir tiek daug rungtynių. Apie mančios, aišku, jisai pataikė į tą erą, kada tas įvyko lūžis, kada daugiau rungtynių, pradėjo nuo 2014, tai realiai jo tik tai pirmi du sezonai buvo tokie trumpesni, ar ne? Nuo trečiojo jau tų rungtynių buvo daug tiek, kiek mes esam įpratę, bet iš esmės vis tiek pats faktas, kad amerikietis užkopė į viršūnę lygoje, kuri šiaip yra europiečių. Taip. Europiečių, tų, kurie va, tokie Vasilijai Spanuliai, Pauliai Jankūnai, tie, kurie
Nando
nėra
Dekolo.
Pakankamai geri žaisti NBA, bet yra labai geri žaisti Europoje. Ir jie per savo tą ilgamžiškumą tų taškų daug primeta. Bet Maikas yra kiek kita istorija.
Kaip sakytų Gomelskis, unikum.
Unikum.
Genijai.
Legenda, dabar jau galima ir legenda.
Tai taip pat irgi Gomelskis sakytų, legenda. Šiaip įspūdinga dar ir tai, kad Lebronas ką tik NBA pasiekė 40 tūkstančių taškų ir toks, žinai, kaip pagalvoju, kokiais skirtingais maštabais mes gyvenom. Ten 40 tūkstančių, Maikas Džeimsas 4 tūkstančiai, 500, ten šiam 6, man atrodo, dabar yra. Tai jis pralenkė Vasilijus Panulį. Man dar, kas unikalu su Maiku Džeimsu yra, čia kaip tik rodomi vaizdai, kaip vakar buvo sustabdytos rungtynės, kai jisai pralenkė Spanulį, man dar unikalu, kad tai yra bičas, kuris yra vienas lyderių, pagal rezultatyvius perdavimus Eurolygos istorijoje, tai kai tu esi taškų mašina amerikietis, ane? Nu vis tiek įprasta atvažiuoja amerikiečiai, kokios tai faktūros dažniausiai būna skoreriai, taškų mašinos ir tiek žinių, žinai. Čia yra bičas, kuris per karjerą, per tos 271 rungtynės, yra nuolat atlikdavęs po beveik 5 perdavimus per rungtynės. 4-5. Tai pagal šitą rodiklį jis irgi netrukus aplenks kitą mums suvokiamą kaip kūrėjų kūrėją, kaip kūrėjų korifėją Eurolygos istorijoje Dimitri Diamantidį. Tai šitas koreris, šita taškų mašina, šitas, kaip sako, savanaudis šiknius, ne, yra jo negerbėjų, nemažai, sako, nieko nelaimėjęs, galėsim ir apie tai dar pasikalbėti. Jis tuoja plenks tą kūrybos pavyzdį Europoje Dimitri Diamantidį. Nu, tai jau yra labai daug, žinai.
Daug, aišku, tie rekordai, tie seni rekordai, jie kažkiek, nu, viskas kitaip, čia nėra kur NBA, kur realiai visas formatas tas pats buvo, traktavimas daugiau mažiau tas pats, tas asisto traktavimas visai kitas buvo, kai Diamantidis žaidė, bet Maikas Džeimsas iš tikrųjų Eurolygos legenda absoliučiai ir dešimtas sezonas, bet visi dešimt sezonų buvo absoliučiai stabilus ir jo tas taškų vidurkis 16,5, nu jisai stipriai įsiskiria tarp tų aukščiausiai esančių žaidėjų ir pagalvojus, kas gali būti kitas, kuris net ir tame jau naujame formate užaugęs žaidėjas aplenktų Maiką Džeimsą, tai man atrodo, kad šita vieta gali labai ilgai užsistovėti Maiko Džeimsą, kadangi jis dar vis tiek, manau, vieną, du sezonus Eurolygoje sužais, dar labiau pakels tos skaičius ir nusunku įsivaizduoti ir europietis, okei, geras europietis, jisai jau Eurolygui neužsibūna. Vidutinis europietis, jisai tau per karjerą mes, okei, max 10-12 taškų vidurkis, tai jam labai ilgai užtruks, kad pasiekti va tokį skaičių 5000 beveik taškų.
Nu ir kitas, nu Nando Dekolo gali jį pavyti, tik tai vienintelis dabar logiškas aktyvus variantas, 70 taškų Dekolo atsilieka, bet jis Dekolo yra aplinkinės. Tai čia vienintelis Dekolo šansas būtų, kad Maikas kažkokiu būdu išvyksta iš Eurolygos ir Dekolo tada
yra tiesiai. Bet Dekolo, aš suvaizduoju, kad po Paryžiaus net gal baigsta karjerą, žiūrint, kiek jo traumų yra.
Ne, jau Dekolo viskas yra. Bet man su Maiku, vat kas įdomu ir unikalu, jam yra 32 metai ir jis šį sezoną virina po 19,3 taško. Niekas nesumažė asistų tiek pat kaip per karjerą, po 5 varo, reboundsų po 5 ima, naudingumas virš 21. Jam 32 metai, tai mes anksčiau 32 metų dzedą suvokdavom, kad jau saulelė nusilaida, kad viskas eina į pabaigą. Čia panašu, kad ne tai, kad nenusilaida, bet eina į viršų. Kitas dalykas, Maikas Džeimsas šį sezoną nepraleido nei vienų rungtynių. Nei vienų iš 28 rungtynių jis nepraleido.
Per visą... Ir jis šiaip yra ilgamžiu šituo klausimu.
Tai tu žiūri, laksto kažkoks jaunas eiklus žirgas, kur tu jau lauktum, kad taigi tu gynėjas. Čia centrai sabas droždavo ilgai, nes nu, tau jau mažai judėti reikia, tu šiaip savo gabaritais varai, ne? Bet tu esi gynėjas, tau reikia greitų kojų, tau reikia staigumo, tau reikia neprarasti įgūdžių, kurios, pavyzdžiui, sako Lekavičius jau pobiškai praradinėja, lėtėja, ne? Mm. Šitas bičas greitėja, jam 32 metai.
Ir žinai, ir tu sakai, rungtynės 28, bet šiemet jo minučių vidurkis 31,5, pernai metais 38 rungtynės Eurolygoje vidurkis 30 minučių su viršum, užpernai 38 rungtynės vidurkis 31 minutė su viršum, jis yra labai naudojamas gynėjas, daug žaidžiantis gynėjas. Ir jo, žinai, ir vakar, nu, ką ir sakiau, žinai, nu, tu pažiūri tą visą jo ceremoniją, jis iš savęs nėra kažkokia tai labai didžiulė asmenybė, ar ne, va ten ir po rungtynių paklausė, gal nori pasakyti
ką fanams. A, čia tėvai gal?
Čia tėvai, ne. Ja.
Tikrai?
Taip, tikrai, tai rodė, kad tėvai. Tai žodžiu, po rungtynių paklausė, ar nori ką pasakyti, ir Maikas, not my style, bro, ir nueina, žinai, tai... Galva ta jo asmenybė yra tai, dėl ko tau yra sunkiau jį mylėti. Mes jį žinom ir kaip jisai pasiduoda tai neigiamai emocijai, kaip jisai gali susinervinti, kiek jis turėjęs tų konfliktų su treneriais ar ne. Caskė ten buvo spendavimai, prieš tai kažkur spendavo irgi ne kažkurioje komandoje. Tai va tas charakteris tarsi sukuria kažkokio tai blogo berniuko įspūdį, dėl ko jį tampa sunku mylėti. Bet tu žiūri į skaičius, žiūri į karjerą, žiūri tai, kaip ir sakai, ne tik tai skoreris, bet ir dalina perdavimus kitiems.
Stilų vienas lyderių Eurolygos istorijoje. Gynyboje reiškia dirba bičios, ne tik skoreris, ir kito aikštelės pusėje arė.
Jo, ir tada sunku tokio žmogaus negerb. Nu, sunku negerb. Ta prasme, kad ir ką tu galvotum apie jo asmenybę, jo pasiekimai kalba už save ir taip neturi titulo. Taip net finale nežaidės, ką irgi va čia heiteriai gali pabrėžti ir pasakyti, jisai pralaimė pusfinalį daugiausiai, kur nueina. Bet jis dar turi laiko.
Bet klausykit, nu, kad ir su tais pačiais titulais, ne, tai nėra vienas toks žmogus Eurolygos istorijoje, yra buvę ir tų gerų berniukų, kuriuos visi labai myli, bet super talentų, kurie nieko nelaimėjo. Markus Braun. Irgi Eurolygos legenda, nieko nelaimėjęs, nelaimėjęs Eurolygos, nors skoreris. Nikola Mirotič iš dabartinės kartos žaidžiančių. Luisas Kola, Pablo Prigioni, Igoris Rakoševičius, Arvidas Macijauskas, Linas Kleiza, nesvarbu, bet tai, pavyzdžiui, Kleiza to, irgi topinis krepšininkas buvo tuo metu, kur mes juos mylim, bet jie nieko nelaimėjo Eurolygoje. Tai tokių yra, taip kartais gyvenimas taip sudėlioja.
Jo, ir dabar žiūriu tą dešimtuką, tai Maikas Džeimsas vienintelis amerikietis rezultatyviausių visų laikų sąraše, 11 vietoj amerikietis Kailas Hainsas, kuris jo taškų vidurkis yra 8 per visą karjerą. Ir dabar aš taip pagalvoju, dabar pas Maiką Džeimsą yra 4404 taškai.
Bus 5 štukos.
Kynanas Evansas šį sezoną yra įmetęs 482 taškus per sezoną. Jam yra 27 ir tu pagalvoji, kad okei, okay, gal europietis ten su savo 7-8 taškų vidurkiu žaisdamas 20 sezonų Eurolygoje ir nepagerins to, bet toksai amerikietis turėtų vis tiek, mes įsivaizduojam, kad Kinas Evansas žaisdamas įspūdingą sezoną realiai per sezoną visai mes 600 taškų. Tai pridedam dar jo pirmus tos du sezonus 50 rungtynių, tai jam dabar yra 27, jaunas žaidėjas realiai, bet jam dar Eurolygui tokiais pačiais skaičiais reikėtų žaisti dar bent 7 sezonus. Tai čia nu kosminis Maiko Džeimso stabilumas ir pasiekimas. Ir kai ta lyga taip sensta, kai atvažiuoja amerikiečiai į lygą adaptuotis dar ir užtrunka, tai jie pradeda žaisti 26-27 metų geriausiai, tai nusakau, šitas Džeimso skaičius bus labai ilgai nepagerintas.
Ir man vienas dalykas, kada aš turbūt labiausiai pakeičiau apie jį požiūrį, kai jisai po kažkurio pabuvimo NBA parvažiavo atgal į Europą žaisti ir kažkur gavo klausimą apie Kiniją, nes tuo metu labai daug žaidėjų važiuodavo į Kiniją ir jisai nukirto, nepalikdamas ten jokių, kad nu, aš noriu krepšinį žaisti. Ta prasme, jis pasakydamas, kad okei, okay, aš ten gal pinigų uždirbčiau, bet mes visi suprantam, kad ten nuvažiavus, ten tu nerealizuosi savęs kaip krepšininko, ten tu būsi brangus žaisliukas, tam visam kažkiam tai kiniško krepšinio cirke. Tai vat man čia buvo dalykas, kur aš labai pakeičiau apie jį požiūrį, kad jisai visgi nori varžytis, nori žaisti gerame lygyje, o ne tik tai uždirbti pinigus.
Tarp kitko, dar vienas unikalus rodiklis apie Maiką Džeimsą ir jo kaip taškų mašinos, kaip tiesiog terminatorius apibrėžimas labai aiškiai nusimato. Maikas Džeimsas per 271 savo rungtynės Eurolygoje tik tai du kartus paliko aikštelę nepelnęs taško. Tik tai du kartus per visą istoriją. Kai tu kalbėjai, aš dar prigrįšiu prie to, kai tu kalbėjai, man dar vieną mintį šovė į galvą. Tai tu įsivaizduok, buvo pandeminis sezonas. Buvo suspenduotas Sasko. Turėjo visokių ten situacijų Rusijoje su ten savo drausme ir taip toliau. Bet iš 10 sezonų jis yra sužaidęs vidutiniškai po 27 rungtynės. Jau šitam dar nesibaigus, kai šitas pasibaigs bus po 28. Tai reiškia, kad jisai praktiškai nesitraumavo, jis praktiškai nepraleisdavo rungtynių. Per 10 sezonų jis visada būdavo gyvas. Tai dar vienas, kaip sakom, profesionalumo pavyzdys yra tai, kad tu ir polime ir gynyboje dirbi. Stilai tą rodo jo kontaktas, rodo, kai žiūri aikštelį. Dalina asistus, reiškia, nesi savo naudės, nors taškų mašina. Bet dar ir profų profas, nes tu prižiūri savo kūną, tu nesitraumuoji. Tu žinai, kaip išlikti ilgamžių. Ir dar būdamas 32, tu virini po beveik 20 taškų. Tai yra unikalu. Bet grįžtu prie tų rungtynių, kai jisai nepelnė taškų. Tai buvo du mačai per visą jo karjerą, jeigu aš teisingai sužiūrėjau, tai pasistengiau pasižiūrėti. Tai vienas buvo mačas prieš Milano Olimpiją, bet jis ten žaidė 3 minutės prieš 3 sezonus. Tai panašu, kad gavo kokią traumelę tame mače lengvą, kaip bebūtų keista. O kitas mačas, kai Maikas Džeimsas nepelnė nė taško, buvo prieš Kauno Žalgirį. Žalgiris yra vienintelė komanda per visą Džeimso karjerą, kuris sugebėjo sustabdyti jį, nepelnant, kaip Gintaras Krapikas sako, jeigu neturiu priekaištų, tai tada vadinas varžovas nepelnė nė taškų. Tai vat vienintelė komanda, Kauno Žalgiris, dar Maikui žaidžiant pirmą sezoną Panathinaikos, sugebėjo neleisti visų laikų Eurolygos top scoreriui pelnyti tašką. Per 15 minučių Maikas Džeimsas paliko aikštelę su nuliu. Daugiau Maiko Džeimso karjeroj per tos daugiau nei 207 rungtynių taip nėra atsitikę, skyrus tą traumingą susitikimą su Olimpija. Ir Žalgiris apskritai 13 kartų sutiko savo kelyje Maiką Džeimsą ir per tas 13 rungtynių, jūs įsivaizduokit, Žalgiris yra viena geriausiai prieš Maiką Džeimsą besiginusių komandų per visą jo karjerą. Žalgiris turėjo 4 mačus, kur Džeimsas pelnė 2, 0, 2 ir 6 taškus. Nėra kitos tokios komandos, prieš kurią Maiko Džeimsui būtų buvę tokių problemų. Šiaip jo, pavyzdžiui, šį sezoną nebuvo nei vieno mačo, kur Maikas Džeimsas nepirlytų dviženklio taškų skaičiaus. Nei vieno iš 28. Ir šiaip ir jo karjera tokių mačų nėra daug. Tai Maiko Džeimso vidurkis į Žalgirio krepšį yra 14,7 taškų. Tai yra vienas blogiausių vidurkių.
Bet net ir su tokiais 0-2-0, ten 0-2, tai vis tiek tuos 15 taškus sugebi kažkaip prisikelti.
Nu, nes atvažiavo Maikis šį sezoną, atskalbė Žalgirį 25.8 atkovoti kamuolį ir labanakt vaikučiams Žalgirio arenoje.
Jo, tai tas ilgamžiškumas. Pats Maikas Džeimsas sakė, kad turbūt kitas kontraktas mano bus paskutinis. Tai įdomu, kokios jis bus tik tais trukmės, ar sezono, ar dviejų, bet reikia dar pasimėgoti, kol jis Eurolygui žaidžia.
Ir atsiminkim, kad turbūt Mike'as James'as buvo vienas pirmųjų, kuris Europoj išdryso garsiai pakalbėti apie tai, kaip Etorė mes nelgėsi su kitais. Kai Etorė atvykė į Milaną, tyliai ramiai Maiką nuo komandos nuėmė ir pašalino. Ir tuo metu pasirašė Maiką sutartį su Casku ir jo buvo citata, kad jisai sako, aš nenoriu pernelyg kalbėti apie tai, kas nutiko Milane. Aš tik pasakysiu, kad aš taip su kitu žmogum nepasielgčiau, kaip pasielgė Etorė su manim.
Ir žiūrėk, ir mes tuo metu visi kėlė mantakį ir sakom, va, vėl Maikas įsidirbinėja. Dabar prabėgus daug metų, tu pažiūri, ką mes įna peza apie pangosus visokius, apie šabazos neipirus ir tu supranti, kad ei, o gal su profesorium kažkas negerai? Gal žinai, ne vaikas, kuris skundžiasi, kad jį mama muša yra neteisus, o gal mama neteisi, žinai, nors tuo metu gimamo atrodo solidžiai visur, kaip nuteista ta Amerikoje, kur super mama girdėjo šitą istoriją. Populiariausia mama Instagrame, super mamytė, paaiškėjo, kad visą gyvenimą vaikas kreudė belia kaip ir į kalėjimą atsisėdo. Nors tuo metu niekas to vaikų netikėjo. Tai taip ir Maiku Džeimsu tuo metu netikėjai, nes taigi toks niekšelis, toks pagal charakterį, blogiuką, žinai. Gal tiesiog bičias drasus pasakyt, kaip yra, žinai, kur pastovi už save. Tai aš irgi, žinok, daug keičiau nuomonę apie Maiką Džeimsą per savo gyvenimą.
Jo, ir neįtikėtina, tu turi rezultatyviausią visų laikų Eurolygos žaidėją šio sezono MVP ir tu pasižiūri, realiai įsivaizduok NBA, tai būtų LeBronas Džeimsas. Maikas Džeimsas kaip elgia socialiniuose tinkluose. Jis tiesiog atrašinėja paprastiems žmonėms, tu su juo gali laisvai padiskutuoti apie krepšinį. Tai nu, yra kitokio lygio personažas, blemba.
Nu, panašiai kaip Kevinas Durantas, bet Durantas gal įsižydžia labiau ir jis ten labiau asmeniškai viską priema. Šitas Maikas labiau... Jam realiai pofik.
Išdėsto pastebėjimų savo konkrečiai, tai man nieko net neklaustas, tai nu, man patinka.
Arsenalą palaiko, man dėl to patinka.
Aš šitas, tai nežinau, ar gerai.
Aš pagalvojau, Žalgirį, kokie buvo tokie skoreriai, tai čia visi turbūt prisimena Justino Dentmono 36 taškus Eurolygui prieš dešimtmetį, tai vis dar geriausias rezultatas, bet kada buvęs. Bet... Iš tikrųjų,
bet
tai
ten buvo pralaimėtos rungtynės.
Laimėjo Žalgiris prieš Realą.
Prieš Realą.
87-80. Bet įspūdingiau man vis dėlto yra tai, kad mes nevertinam, kokį mes dabar turim. Skorerį tu jau užsiminė apie jį, žinai, Kinaną Evansą. Evansas, kai tik Žalgirį tokį trumpą laiką žaidžia ir tiek mes jį matysim, bet tai akivaizdu, kad žmogus, kur praėjus kažkiek laiko visai kitaip vertinsi, kaip pat kitaip vertinai Micičių, kai išėjo, Pangosą, kai netekom Deivisą, žinai, kur vėliau suvoki, kokie tai buvo starai. Tai lygiai taip pat bus su Evansu. Evansas jau dabar įėjo į Žalgirio visų laikų istoriją. Jisai sugebėjo pelnyti 33 ir 32 taškus šį ir praeitą sezonais per rungtynės. Ir tai yra tarp 5 geriausių pasirodymų per visą Žalgirio istoriją. Jau dabar 2 kartus yra tenai Evansas. Tai...
Tarp 5 geriausių, okei, tai paminėjai Denmoną, kas dar 2?
Markusas Braunas. Palauk, dabar bijau...
Olimpija įstambuo.
Tanoka Berdas, Žesnas Dentmonas, Saulius Štombergas ir tada Kino Nevans du kartus tarp tų skorerių. Tai dar gali pridėti, tarp kitko Lekavičius yra 9 vietoj.
Kaip 20,
29 Bambergų yra įmetęs į Andrėją Trinkierį komandos krepšį. Ir kai prisimini tokį Luką Lekavičių, tai taip keista matyti jį dabar tokį, nes mesgi prisiminam, kad tai yra super skoreris. Buvo prie Šaro toksai tuo metu 2017 metais. Rolinis, bet skoreris, tas trajakas.
Nu, žinai, super skoreris labai per skambų Lekavičių.
Nu, Lekavičiaus maštabai jis turėjo menį, nu, lyginant kaip dabar yra. Tai ne Evansas, aišku, bet tai buvo bičias, kur metą trajaką ir jis įmes. Flauterį metą jis jį pataikys, dabar Lekavičius nebeturi šito. Ir labai gaila tai matyti. Tai nebėra Eurolygos žaidėjas, bent jau šiandien dienai.
Nu jo, man atrodo, anksti mes kalbėjom, kad Lekavičiui labai svarbu yra jo greičio savybės, 30 metų šiemet sueina, nežinau, ar jau suėjo, tai galbūt ir tas greičio savybės jau kažkiek krenta ir jam su savo ūgiu labai sunku susikurti tuos metimus, ką jis susikurdavo prieš kelis metus.
Jo. Tai va, šlovė Maikiui, ką daugiau be pasakysi. Ir, nu šiaip tai norėtųsi, kad po sezono Maikas truputį atsigautų, kažkaip gal fiziškai atgautų jėgas Lietuvoje, aš jam net pakviešiau su Dimo atvaryti. Yra gerų čia sodybų visokių.
Gal ir sukeidyt ar tegul pasikeidyti?
Jau ko, bet manau sodybų tai jis mažiausiai nori matyti.
Mes vat už tai turim tokią mėgstamą vietą vyrukai ir šiemet manau, kad vėl reikės mums kažkaip bukintis. Gal net pasikvies tą patį akcininką.
Tą patį Maiką. kur sakai, visgi pakeistume nuomonę apie Lietuvos gamtą ir
savybės. Tarp kitko, Lekavičius Maiko komandos draugų irgi buvom lemba. Panatinaikose, kaip
sakai, įkalbėtų.
Nu. Tai va, tai kviečiam visus iš tikrųjų tokius aktyvaus poilsio mėgėjus arba ramaus visiškai pasisėdėjimo prie laužo.
Čia toks didžiulis tas ežeras
šiaip? Jo, nustebino.
Okay. Ten būna, kaip... aš galvodavau, kad jis mažesnis.
Tai gal žmonėm pasakykim, kas čia yra, Jonai? Čia yra aktyvi ramybė, mūsų bičiuliai. Dainius, mūsų laidos draugas.
Čia tik mes esam čia nufilmuoti.
Manau, kad ne.
Gerai.
Net ne mūsų mašina stovi.
Nebuvo pakeltas dronas.
Taip pat jis galit matyti, iš tikrųjų, įspūdingas sodybėlė su kašiukai, su daug gamtos, su ežeru, supai, atskiri nameliai, pirtis, kubilas, privatumas, jokių kaimynų, būrelių žmonių, taip 20-30 žmonių, visiškai individualios nakvynės, nereikia dviesę su binėm trinti, su čeponiu girtu. Fantastiškai viskas yra pagalvota apie... tokios privačios kompanijos kokybišką polisį. Patys mato tinklinukas. Čia link trakų varant, ne? Kažkur netoli.
Labiau link elektrienų, tarp Vilniaus ir Kauno praktiškai. Link elektrienų tikrai.
Link elektrienų, jo.
Bent jau kauniečiai turbūt sutiks, kad pasirinkimas aplink Kauną nėra labai didelis kažkokių sodybų. Vis tiek viskas krypsta link Aukštaitijos, pusės link Molėtų. Į tą pusę, o čia vat, yra kaip tik nuo Kauno patogiai pasiekiamas, nuo Vilniaus irgi patogiai pasiekiamas ežeras, kaip sakau, atrodo didelis, bet ne tiek didelis, kiek čia pamačiau iš viršaus. Sportiška erdvė tikrai ir krepšinio aikštelė, ir tinklinio. Ir
tiek metų važiuojam ir tinklinio dar nežinimo, ne?
Ja, ja, kažkaip aš irgi dabar pažiūrėjau.
Mes palošėm krepšinį kornholą ir iki tinklinio nebedatraukėm jau. Bet žinai, kas yra? Aš, pavyzdžiui, kiek esu išmaišęs tų sodybų, nu nėra tokių Lietuvoje daug variantų. Jų tiesiog nėra. Mes kalbam apie Varnupę, bet ten yra didelė erdvė, kur jau masiniams renginiams fantastiškai sutverta viskas. Bet kalbant apie va, tokius privačius 30, ten gal daugiau gali būti, bet su nakvindina.
Arba čia, arba pas džiavį.
Arba pas džiavį, suprantu.
Du variantai.
Tai...
Bet pažyvi turėtų biški pažinčių turėti. O čia, čia yra paprasčiau. Čia yra sodyba aktyvi ramybė, kurią susirandi kontaktus. Ir, pavyzdžiui, gegužės mėnesiui jie turi akciją. Gegužės savaitgaliams pirti ir kubilą duoda nemokamai.
Prašau, dar jeigu pasakysit, kad nuo mūsų, tai dar dainiukas ten kokią nuolaidą padarys. Konkrečiai tai pasakot, čia paskaitniusas, dar kažką tai ir... Ir varot. Tai paskubėkit, aišku, turėkit omeny, kad vasarą jau daug užimtų savaitgalių yra, tai čia negaiškite, jeigu turit kažkokią nors mini progą.
Ai, beje, va, sako, ne tik tai visą kovo mėnesį pirtis ir kubilas irgi nemokamai.
Tai, ir kovo ir gegužė, ne?
Tie, kas nori. Ir gegužė savaitgaliai, o kovo visą kovo mėnesį.
Jo. Tai su Hebra ten pasibūt super, aktyvi ramybė, varykit pailsėt.
Good. Nu ir ką, apie Eurolygą dar kažką turim. Vakar sakė, žiūrėjai Fenerį su Realu.
O jo.
Buvo Kalateso ir Kampaco dvikova.
Iš tikrųjų, tai man ten keli buvo įspūdingi dalykai, žinai, bet aišku, ten Kampaco su Kalačiu, ten emocijos, taip toliau. Bet aš pagalvojau, žinai, man ką primena Realas. Aš jau paminėjau šiandieną Terminatorių. Tai jis man šiek tiek primena Terminatorių, kur tu matėjai sezono pradžioje, tai atrodo nenugalimas kaip Terminatorius filmo pradžioje, žinai, kur viskas, pasaulį pėdė, visi mes mirsim. Paskui tu žiūri, kad jau yra akis raudona, ta pasimato tas lazeris, žiūri, kad jau operacinė sistema biškai taip streikuoja, jau jisai nebe taip gerai sukiojasi. Kažkokio kraujo matai, ar ten žiežirbos eina iš po to metalo, kad jisai yra įveikiamas. Bet man šiaip dabar Realas gal labiau net primena, žinot, mokyklai, kur būdavo tai patys gražiausiai tokie bičai, kur visos panos jos myli, mokytojos myli, bet labai putiovi, bet kažkur jie iš to susižavėjimo savim, iš tokio papsipatenkinimo patys savim, tiek save jau įsimylė, kur pradeda grybauti ir mokslai pašlyja, ir nebe taip kreipi dėmesį į svarbius dalykus, tai man Realas toks jau yra kurį laik. Su Panatinaikos praeitą savaitę ketvirtas kėlinys. Tai nebuvo kažkokia dramatiška kova. Panatinaikos paėmė ir nunešė jos ketvirtam kėlinį. Vakar su Feneriu paklaikęs žiūrėjau, kaip Realas nesiorientuoja nei vienoje, nei kitoje aikštelės pusėje ketvirtam kėlinį. Vienoje pusėje Guduričius ketvirtam kėlinį, minus 12, tau reikia vyti, 7 minutės lieka, tu praleidi į baudos aikštelės, laisvas koridorius, staldėsis takelis, 2 taškai. Kitoje aikštelės pusėje tavarišas meta puskablį nuo baudų metimų linijos. dinkamolį įsilentą ir tiesiog tu gauni triuškinamai, nes tu nesiorientuoji, kas vyksta. Visiškai Realas padėjo skersant Eurolygos paskutiniu metu. Dabar jau tai reikia konstatuoti.
Tai vat labai keistas toks mentalitetas. Ok, tu ten užsitikrinęs vos nerealiai tą pirmą vietą labai anksti. Dar vis tavęs trys pergalės skiria nuo antros pozicijos, likus šešiems turams didžiulis skaičius, bet nu, su tokiu mentalitetu ateiti ir tas pačias ankrintamasias gali būti pavojinga ir ok, dabar trečias pralaimėjimas Realui išėlės Eurolygoje, jie turi šešis, bet irgi koks Realo buvo dominavimas pirmoje sezono pusėje irgi nemažai pasako, nes pernai geriausia Eurolygos komanda Pirėjo Olympiakos, kur mes ten kalbėjom, nu, fantastinis žaidimas ir visa kita, jie vis tiek reguliariam sezone sugebėjo 10 kartų pralaimėti. Realas dabar turi vis dar tik 6 pralaimėjimus.
Ir, žinai, ir istoriškai paėmus tas dominavimas reguliariam sezone, jisai nieko nereiškia šiaip jau. Ta prasme,
nereiškia pralaimėjimą finalo ketvirtį.
Jo, tai praktiškai reiškia garantuotą pralaimėjimą finalo ketvirtį, nes tos įspūdingos formos reguliariajam niekas neatsineša į finalo ketvirtį. Ir atsiminkim tą patį Realą pernai, kur klibantis, tratantis jau atrodė viskas, jau ten ta serija su Partizanu baigta. Staiga žiežirbėlės užteko užsikurti ir laimėti lygą, nes tiesiog lygos formatas toksai yra, kur viską lemia labai mažai rungtynių. Tai, kad jie dabar čia kliba, gal net jiem į naudą ir gal net treneriai tai suprasdami irgi kažkokių tai didelių nekelia panikos atakų, nes tai yra reikalinga. Ilgam sezone yra žymiai geriau turėti dabar tą nuopolį, negu ten jį turėti balandžio mėnesį ar gegužės pradžiai.
Matėsi, kaip Šarui svarbu. Mesgi žinom Šaro meilę Madrido Realui. Vakar, blemba, koksai motivuotas Jasikevičiaus veidukas buvo. Man buvo geras epizodas, kai Kampasas su Kalačiu susikibo. Ir teisėjas pakvietė trenerius paaiškinti, kas dabar bus, kokios nuobaudos yra skirtos. Nu tai, kad Kampaso ten nesportinė, ten klausimų nekilo niekam. Bičias prarado savitvardą, aišku, dar švieslentė ir skaičiai joje nepadeda valdytis. Mm. Ir aš tiesą sakant, ten nemačiau Kalačio nesportinės pražangos. Kalatis tiesiog vyriškai stovėjo ir klausė, ką tu čia midžite darai. Žinai, nu tokia buvo veido išaiška tuo metu. Bet kai teisėjas išaiškino abiem treneriam, kad nesportinė gauna ir Kalatis, tai Šaro veido išaiškai buvo kaip iš telenovelės kokios. Ir eina link suolo ir ta kažką ispaniškai, et, taip, patata, blėti. Tokį numetą, žinai. Suėdė vakar Šaras, suėdė, gynyboj visiškai suėdė Realą. Sunkiai gimdė taškus, sunkiai, kur Realui sunkiai gimdė taškus, tai čia retas atvejis. Kur tu matai, kad ketvirtas kelnys ir jo šiam du taškai dar čia Realo sąskaitė. Okei, okay, įdomiai gaunas viskas, žinai.
Ir po rungtynių davė intervą mūsų Edvi Šaras. Ir, nu, Šaras retai dalina savo pagėrimus savo auklėtinėms, bet vakar labai, labai užtikrintai kalbėjo, kad nu, jaučiasi tas pagėrėjimas, stipriai jaučiasi. Ir sako, po truputį gerinam žaidimą ir komandos geriausiai užbaigė sezoną tos, kurios gerina žaidimą. Tai sako, dabar viskas eina neblogu progresu. Ir dar kita buvo įdomi vieta, kad Nigelą Heisą pavadino vienu geriausiu Europos žaidėjų, tai irgi savo auklėtiniui tokie žodžiai, atsiminant Heizo ir Šaro istoriją, kai Barcelona atrodė netiko Heizas Šarui, nu tai dabar viskas labai gražiai išsirutuliojo.
Ir Feneris dabar yra tarptų komandų, kur visiška mėsmalė 17 pergalių, tai gali reikšti ir pleiną, kaip šiuo atveju yra Bolonijai, kur irgi turi 17 pergalių, Tai gali reikšti ir namų aikštės pranašumą pirmame etape, kaip yra Panathinaikosui, kurie ketvirti yra.
Okay, ne, jonai pamiršta Bolonijai, jos čia nebus. Bolonijai, ta prasme, jie reikia susirūpinti, ar jinai pateks į krintamasis.
Tam ponui reikėtų susirūpinti, sakai?
Jie jau turi 17 pergalių, tai jie tikrai pateks.
Bet kas jiems liko? Kas jiems liko? Realas po trijų pralaimėjimų šilės namie, Kaunas, Zvezda išvykoj, namie Panathinaikosas, išvyko Milanas ir paskutinis mačas namie su Baskonija.
Tai Zvezda ir Milanas. Tas pats
Padalinsa,
Kaunas.
Ne? Tas pats Milanas vis laikė, kur tau reikia taško, gali duoti tašką Milanas.
Aš tai turi tos Bolonijos taip nenurašyčiau, tu čia visai jau kažkaip.
Ne, nu aš jų šešitį nematau.
Bus. Nu ta prasme, kad aštuonite, kad dešimtukė, tai čia iš viso faktas.
Ne, dabar jau čia kosmosas, čia jau labai didelis atstumas, bet tam šešitį, aš man atrodo, tos šešios komandos, kaip dabar yra, Bolonijos nebus tarp jų.
Nu žiūrėk, jeigu Žalgiris ten visą šešias laimi, tai dar išeinama, ne?
Skaičiuosim.
Skaičiuosim. Klausykite apie Čeponį, užsiminiau. Kas turbūt matėt, kas nematėt, tai kviečiu pasižiūrėti mūsų su Leku naujausią darbą. Štai jis yra jūsų ekranuose. Galit kalt mane prie kryžiaus.
Labai jokingas reikalas šiaip. Vakar,
spaudos konferencijos. Geriausios istorijos spaudos konferencijos.
Vakar, kai tik pamačiau, kad Lekas įkėlė į Jis leka šitą video iš karto, įsijungiau tą pačią akimirką, įsijungiau čia ir iš tikrųjų kvatojau nuo pat pradžio. Labai, labai geras scenarijus, labai gera tamstos visa čia ekspresija, viskas nuostabiai parašyta, gerai atrinkti reikalai. Lekas padirbėjęs su montažu, kur tu net jauti, kad nu, yra įdėta pastangų į šitą darbą.
Jo.
Tokį vaizdžią tą jauti. Ir tikrai vienas smagiausių video turbūt lietuviškam internete per paskutinius kažkurį kažkiek laiko, nesakysiu kiek, bet ir jeigu dar krepšinių domiesi, tai čia iš vis yra kosmosas.
Ir blemba, ir paskui žmonės pradėjo siūs spaudos konferencijas, kurias aš tikrai mačiau ir visas jas žiūrėjau, kur yra atsiuntė ir galvojau, gal dėt, gal nedėt. Nenorėjau dėti Garasto iš tikrųjų, nes Garastas turi dvi spaudos konferencijas. Viena tai yra tavo tėvelius, jeigu sutiks, bet tai turi būti kaip kapas, kaip Petronytė atskleidžia, kad ir Petronis treniruos moterų rinktinę. Ir kita buvo, aišku, ta Jugoslavija-Lietuva finalas 95. Bet 95 nedėjau tos konferencijos, todėl, kad su Garastu pats esu kalbėjęs, kad jis ten kalba, iš esmės, nu nesąmonės, nu gerai dirbo tas Toliveris, jie, tiksliau, blogai jis dirbo, bet jie abi pusės tas teisėjas dirbo blogai ir per Sabonio ir visų kitų nervus įelektrinom tas tribūnas, kaip sako graikai, 95-ais irgi švilpė teisėjų, taip, nes Lietuvos rinktinė taip ten draskėsi, kad patikėjo ir tie fanai, kurie ten to krepšinio her supranta, kad čia kažkokie tai baisūs dalykai vyksta, visi, kas matė tą įrašą, supranta, kad nu ir tas spaudos konferencija, kur Marčelas su Garastu šneka. Čia yra nešvarų žaidimai, čia mus nužudė tas teisėjas, kuris net Amerikoje, ten paskutinis teisėjas ir taip toliau. Nu čia buvo myžalai vandenį, čia apie nieką tos kalbos. Tai nenorėjau tiesiog dėti tų į šitą linksmą video, nes ten nesąmonės.
Ten gal nesąmonės, bet žinai kas yra, man tai šitas video dar, nu, dar kartą bandau susivokti, ką tais laikais krašą sau leisdavo ir ką jis išdarinėdavo. Tu dar neįdėjai tos konferencijos su Rudžiu ir Pauliumi Pačiuipa.
Va čia man tai buvo nauja.
Turim šitą.
Va
šitą
čia
turim
nauja.
Man. Va ten, ta prasme, wow.
Aš ją buvau pamiršęs, bet paskui supratau, kad ir aš ten buvau, nes pačiam galėtė ir mano klausimas.
Taip, aš tave girdėjau.
Bet aš ją buvau pamiršęs, bet kai dabar ją peržiūrėjau.
Nu jung.
Wow.
Aš norėčiau Paulius paklausti, ar jis pastovi taip agresyviai žaidžia Pauliume?
Tai gal sakyti...
Tai naudojantos regbio elementus, bet...
Manis biškiai frankiškai...
Aš jau kas provokuojantis klausimus toks?
Ne, aš mačiau, stovėjo pusą krepšių, du, dvi baudas, kėdė, važiavo ranką ir tempė per pusę per petą. Tai tik neimtinės.
O Žalgiris kas, švelniau žaidžia, norite pasakyti?
Ne, nu...
Ką, klausykite, Žalgiris švelniau žaidžia, Eurolygo vyksta mergaičio kova?
Aš puikiai matau, kaip vyksta rungtynės, nu, tai čia grinai...
Gaidį jo man tai, blėti.
Bet čia prūdyšė šaunuolį, čia jisai stovi už savo žaidėją.
Aš uždaviau klausimą Pačiuipai, kuris iš jūsų yra Pačiuipa?
Čia, o čia yra valgų.
Aš esu Leninas, Jėzus Marija, leiski žmogui pasakyti.
Tai gerai, jau atsakė.
Kaip sureiškinamas save.
Klausimus atsakė, aš pritariu, ką pasakė treneris ir...
Tu absoliučiai visą laiką pritari, ką visi pasako savo nuomonę.
Ne, tai aš turiu, bet jeigu mano nuomonė sutampa su jau, tai...
Nu, bet žiūrėk, bet čia yra dvi medalio pusės. Bet šiaip, iki tų, kad aš Leninas ir ar tu viskam pritari, krašo klausimas buvo geras. Tas toks noras, provokacija, ne provokacija. Nu, jeigu bičias stovėjo, kaip sako krašas, po krepšiu ir matė imtynių veiksmus, kad čia blogas klausimas,
geras,
mes tiesiog neįpratę, kad ne visą laiką glosto.
Geras klausimas, bet kodėl tu paskui vėliesi į tokį kažkokį tėvišką toną, nežinau.
Tu?
Aš čia tau klausimą uždaviau ar tau? Tu visą laiką taip, tavarsime, tu čia namie parėjęs taip priekauk, žinai. Bet
čia chemizmas, jo.
Tai...
Bet iki to, nu, tu sakai, Rudys maladės užstoja, o kas čia, kokia čia provokacija, čia normalus klausimas. Rudys gal neįpratęs, kad nelendai subinetėms treneriams ir žaidėjams.
Žinai, akivaizdu, kad žaidėjas čia nelabai mokėjo kažkokį sakinį sureks, tai tiesiog turbūt treneris turėjo kažką pasakyti už jį.
Nu, bet, žinai, provokuojantis, tada krašas irgi, žinai, bičias su charakteriu. Nu, jis atsako, kokia čia provokacija maždaug, normalus klausimas. Žinai, nu jisai skeryčiojasi, man tai antroji daly čia siaubingai jisai atrodo, bet iki to, tai aš pažiūrėjau labai gerbiu krajašą už paprastą klausimą, blecha, tu čia regbi žaidė ar kas yra? Nu gal jūs sakė, ar tu, jau iš karto tu.
Tu, man atrodo,
iš karto. Nu galų gale, nu jaunesnis žmogus, irgi tas jūs užklinsa mane Lietuvoje. Nu tai geras klausimas, tik neįprastas, šiems laikams, kur dar viskas steriliau, dar būtų sudėtingiau tokį klausimą užduoti. Aš tai, pavyzdžiui, krašu už tą klausimą ir drąsą turiu pagarbos. Už tą, kaip sakyt, kai jisai susinervina ir kas vėliau pasidaro, nu čia jau reikia dirbti su savim.
Ne, čia
turėkit kiaušų, va taip paklausinėt žmonių, žinai, mažai lieku, kas jų turi.
Aš lieku nuomonės, čia ne kiaušų klausimas. Dabar prasme, spaudos konferencija yra tam tikras renginys, kur irgi galioja tam tikros mandagumo taisyklės. Ta prasme, ir
bet
tu,
iki krašio išsisakymo ten buvo mandagu.
Ir ten tu nekalbi taip, kaip tu kalbi kiemė su draugelis. Tiesiog nekalbi.
Bet aš kalbu apie, žiūrėk, bet aš atskiriu, iki išsisakymo ten to, kai pradeda darys kitą akis, buvo viskas gerai.
Lygiai pas pirmas klausimas. Lygiai pas pirmas.
Tai vat aš tik iki
to. O paskui jau tas įsivėlimas į tokį atsikalbinėjimą, atsimušinėjimą, jau ten yra, kur tu nusileidai į kiemo
tai lygį. Sakydamas, turėkit kiaušą, aš ir kalbu apie pirmą klausimą. Vat ar yra daug žurnalistų turinčių kiaušus tokius klausimus užduoti.
Bet ir vėl, netgi tą patį klausimą, tu gali vėl, būdamas išsilavinęs žmogus, pabaigęs mokslus,
kitaip,
mokėdamas
paklausti,
kitaip sudėliotą klausimą.
Sutinku, bet kita vertus, aš taip nemėgstu šito sterilaus pasaulio, kur viskas turi būti nu, bet taip, vyrų taip, sporte.
Taip, taip, bet taip jau yra.
Bet mes ne su politike šnekam, ne su Viktorija Čmilyte Nilsen. Mes šnekam su prakaituotu žmogum spaudos konferencijoje, kuris ką tik mėtė kamuolį į skilutę. Ir mes taip per savo gyvenimą viską sureikš kad net ir čia reikalavom perdėto mandagumo. Nu, juk ką tik žmogus reikia, šalt nagu, blė, duok paskūrą, duok, ha, ha, ha. Ir staiga jis atsisėda ir mes turim visi suvaidinti super etiketą. Suprantu, kad krajašas paskui spaudos konferencijoje peržengė ribas.
Bet tai jam nereikia nusileisti į kito žaidėjo lygio.
Bet iki to ten nebuvo chamizmas.
Nes
nu, tu žaidėjai regbi.
Nes tu, būdamas kaip žurnalistas, tu turi išlikti kažkokiam tai lygmenį. Nu, turi išlikti. Tu negali, okei, okay, kad ta žaidėjas taip kalbėjo, viskas tvarkoj, bet tau nereikia iki jo nusileisti.
Bet jisai ir nesako, tu blėt, ką tu čia išdarinėjai, gandonas. Jis sako, klausyk, nu tu visą laiką taip žaidi, tu čia regbi darai kažkokį ir dar kažką. Nu čia sportas, čia mes tą sportą padarėm kažkokią politkorektikos kalno viršūnę. O šiaip iš esmės turėtų viskas būti gyvenime.
Prašiau. Gerai, tai tau, tavo manimo, pavyzdžiui, būtų buvo normalu, jeigu pačiui atsakytų jam, pašaltų na.
Nu, būtų įdomu.
Tai būtų buvo normalu, nes mes dabar žiūrėk, visi turim bendrauti taip paprastai.
Nu, žiūrėk, taip, aš tai galvoju, kad jis nepasakė, eitų bibi, ką tu čia išdarinėjai, kad jam sakytų pašaltų nachui. Bet jisai pačiu pagalėtų sakyti, pavyzdžiui, klausykit, o tai koks tavo reikalas, aš tau aiškinu, kaip žurnalistikui dirbti ar ne. O čia būtų lygiavertiškas atsakymas, žinai. Aš nesakau, kad taip visą laiką turėtų būti. Ir aš nesakau, kad tai yra labai gerai. Bet aš sakau, kad nereikia taip snowflakesiškai viską žiūrėti pasaulyje, žinai. Antra krajašo dalis konferencijos yra tragedija.
Čia nėra snowflakeiškas žiūrėjimas kažkoks. Čia yra tam tikri tiesiog standartai. Nu tai kaip, aš sakau, kaip tu į teatrą neini su kažkokiais kerzais purvinais.
Čia prakaituotų milžinų susirinkimas. Čia ne teatras, ne politika ir ne aukšto lygio kultūra. Čia toj baigsis konferencija ir tas počiui pasakys bibi dėjo aš ant tavęs.
Tai aš vėl kartoju, tai tu neturi nusileisti iki jo lygio.
Nu... Nu, aš tai žiūriu labai ramiai, man patinka tokie dalykai, ir aš juos vertinu. Ir norėčiau, kad tai būtų, kaip sakyt, pagarbos ribose. Krajašas stilius, ne mano stilius, man jisai per aštrus, net man, bet geriau jau taip, negu taip, kaip yra dažnai pas mus, kur be, sakykime, aštresnių, kažkokių drąsesnių Kubiliaus klausimų, Tautvido, mažai kas turi kiaušinių spaudos konferencijose kažką tokio tiesmukiškiau paduot žmonėm. Viskas yra standartė, kiek jūs patenkinti, kaip jūs, ta, nu, hui, man tai neįdomu. Aš norėčiau paprastesnio bendraimo.
Tai užėjai kada?
Matai, nebeturiu akreditacijos.
Tai suveiks.
Tai, bet dar turime, ne, kažką?
Dar turim vieną video, jo, kur Tomo Pačėso rentas, kuris šiaip yra 8 minučių monologas nepertraukiamo kalbėjimo apie situaciją, kur 2016 metais į pabaigą sezonas. Tomas Pačėsas tuo metu yra Vilniaus Lietuvos ryto vyr treneris ir jisai skelbėsi, kad jis nėra nieko susijęs su Lietuvos Dzūkija, mes tą istoriją atsimenam, taip, taip. Absurdas eilinis LKL, kas paskui buvo ar su Šeškum tarp Jonavos ir Prienų, kur irgi vienoj komandoj treneris, kitoj komandoj vienas iš savininkų gal net ar vadovų, ar ne, kur LKL'as vat, metai iš metų tą pačią istoriją turi. Nu ir pabaiga sezono, lieka po vienas rungtynės, Kėdainių Nevėžis ir Alytaus Dzūkija turi po lygiai pralaimėjimų, užima paskutinę ir priešpaskutinę vietą. Ir Kėdainių Nevėžis sugalvoja išstoti su atviru laišku.
Marijošienė konkrečiai ten buvo tuo metu, jo?
Aš nežinau, ar Marijošienė ar Kalvaitis tuo metu buvo.
Blemba, bet čia Kalvaičio lygiai.
Nežinau, bet nežinau, negaliu pasakyti, bet žodžiu, išstoja su atviru laišku, kuriame surašo, kad Nu va, lieka rungtynės, žodžiu, nu ten ilgas laiškas šiaip, bet laiško esmė yra, kad paskutinės rungtynės Dzūkija žais su Rytu, žinom, kas yra Ryto treneris, žinom jo santykį su Dzūkija ir galim spėti ir įtarti, kad gali visko būti ir jeigu kartais Alytus pralaimės, tiksliau Rytas pralaimės Dzūkijai, mes pasišalinsim iš šitos lygos, nes tai nėra sportinis principas. Ir šito klausimo apie tai paklausė po vienų rungtynių Pačėso, būtent prieš būsimą tą dvikovą su Dzūkija ir Pačėso atsakymas, va čia pakrypytos dalys buvo toksai.
Sakykite, Henrik, ką galit pasakyti Nevėžio klubo pirmiausia, kuris vakar platė.
Vėl Pulkovskis.
Norim gražų žaidimo, čia fairy play, ką galit jiems pasakyti?
O gražus buvo šiandien žaidimas. Ne, iš tikrųjų galvoju, žiema baigėsi, bet pasirodo, kad nesibaigė. Kėdainių valdyboje yra gūdi žiema ir daug besmegenių ten lygia. Absoliutus trūkumas logikos visame.
Jeigu tai on vespot sugalvota, vau, wow, bet net jeigu turi patuota, vis tiek gerai.
Vadovavimasis orų prognozijom. Kas čia yra, aš nesuprantu, kur čia tos atsiprašant triusikus kalt reikia viešai ar dviejai. Mane tas atvirai tikrai piktina ir aš nesuprantu šitų žmonių. Klubas mane įdarbino ne dėl to, kad Kėdainiam būtų smagu žiūrėti ir malonu mūsų rungtynės. Dar aišku, tokią deklaraciją parašyti, čia kaip, aš nežinau, kaip palyginti. Jeigu praloš Lietuvos rytas, tai mes išeisim iš lygos. Tai tas to lygu, jeigu praloš Lietuvos rytas, mes liekam paskutiniai ir išeinam iš lygos. Tave išmeta iš lygos, tu iškrenti. Teisingai, kur galbūt gali atsidės man truputį logikos.
Bet šiaip jisai, čia kaip ir Viški sako, žinai, kad maždaug Kėdainiai rūpinasi, ar mes specialiai pralošim ar ne, bet kitoj vietoj šitos spaudos konferencijai, jisai keliom užuominom leidžia suprast, kad ir kiti būna nepersistengę ten grandai NBA ir Lietuvoj pralaimėti rungtynės galima, jeigu tu matai, kad tau taip apsimoka ir niekas sako ten Gregui Popovičiui neaiškina, tai jisai kaip ir prisipažįsta, kad čia rytas nepasistengė. Kita vertus, plecho, tikrai, koks Kėdainių reikalas, sportinis, nesportinis principas, čia daugybė tokių situacijų pasaulyje yra buvę ir klubo reikalas. Nevėžiai, gal tu spręski savo klausimus,
aišku, dėl lauk, kol ten tau padės rytas. Tas interesų konfliktas, nu va čia ir tas visas blogis, kad LKL'as neužkerta iš pradžių to interesų konflikto, nes nu akivaizdu, kad interesų konfliktas buvo. Bet po poros dienų rytas tą Dzūkiją kem taškų nunešė. Tai tie visi, bet gal ir nunešė už tai, kad laiškas buvo, žinai, Kėdainiai ir taip gali kalbėti. Bet šiaip, jo, čia vienas irgi įspūdingesnių rentų.
Tai šita konferencija buvo pas mane dešimtukė Vatsuliako, kur darėm atsiradusi. Ir paskutinė akimirka užleido vietą Kestučiui Kemzūrai su tais visais ten australietiškais akcentais. Kažkaip sukeičiau. Nes šitą...
O tas australas, aš dar jį atsimenu, žinai, mes dar tuo metu su Vytu važinėdavom po tos čempionatus. Ir jo tikrai, nu, tas akcentas, kas... yra girdėjęs kalbančius australus, nu australai tikrai turi tokį labai ryškų ir sunkiai suprantamą akcentą, o jo...
Visi lietuvis, ne?
Ne, australas, žinai, australas.
Visi lietuviškai šneka, ne?
Ne, australas, visiškas australas. Okay. Ir žodžiu, ir jo yra dar toksai ryškesnis, ir jo toksai būdavo... coach, jis toks tokį coach, bet tokį su tokiu coach, ir mes kažkada su Vytu, žinai, Vytą kaip mėgėjas, žinai, biškai irgi pasi šaipyti iš tam tikrų situacijų ir mes taip suvytų vienas tam, coach, ir žiūrim, sakykam, tas australas šalia kaip tiks, ir mes tokie būdų.
Bet jisai Lietuvoj būdavo, ar ne man vaidenasi?
Jis tikrai yra, gal ir būdavo, gal čempion, bet ne, tu apie dar kitą kalbė.
Aš tada juos maišau, aš visą laiką galvoju, kad čia tas lietuviškai išnekantis.
Andrius Višniauskas, ar ne, man reiausia, tai jisai Australijos lietuvis, taip, ir jisai būdavo, ir jisai kalbėdavo lietuviškai.
O aš galvojau, visada galvojau, kad čia šitas zedas.
Ne, čia toksai australas, toksai plika galva mažiukas.
Geras. Yeah. Aik tu načert. Ok. Tai va, pasižiūrėkit būtinai šitą video, labai labai geras. Pažvengsit, pasėdėsit savo ramiai su antra pusė.
Štai prižvengiu, tikrai, prižvengiu.
Nu ir ką, tiek turbūt tam kartu šią savaitėlę, aišku, dar Žalgiris kalasi su rytu Žalgirio arenoje sekmadienį, čia jau turbūt daugiau savas kiemas paanalizuos šią savaitę šitus dalykus.
Visus. Iš karto po rungtynių sekmadienį, jo.
Tiesagi.
Susies.
Bus tiesiogiai?
Nežinau, ar tiesiogiai, bet dar sekmadienį padarysim įrašą. Jo.
Aš tai net siūlyčiau, gal tiesiogiai pabandom padaryti. Laukit naujienų sekmadienį iš karto po rungtynių.
Gal ar tai pažiūrėsim.
Vyrukai Čiapas, Grajauskas čia atkomentuos rungtynės. Katilius sėda savo ir gal net pavarys iš karto tiesiogiai, kokią 8 valandą, ne?
9 labiau, jeigu tai bus laivas.
Jeigu bus laivas, bet šiaip tai, jeigu ne, tai anksti ryte atsiras iš karto savas kiemas ir bus analizė. Kas dar šiandien bus labai įdomi, Torėmės Sinos ir Želko Bradovičiaus akistata, laukia...
Mirotičiaus derbis, turėjo būti partizane, Mirotičius, bet...
Vo, Abi komandos dar puoselėja viltis patekti į play-iną, Partizanas arčiau Milanui, tai paskutinis šansas turbūt, ne? Mm. Realiai, jeigu gauni čia, tai viskas. Ir aš nustebau, Želko yra daugiausiai pergalių iškovojęs treneris Eurolygoje, čia viskas aišku, Mesina antras pagal pergalių skaičių. Tai du tokie, vienas tikras profesorius, o kitas apsišaukelis, bet abu susitinka šiandien Milane.
Kas yra daugiausiai iškovojęs pergalių, bet nelaimėjęs titulo?
Bet Mesina turi Šaras? Daug.
Ne.
Titulų keturis Mesina turi, ne?
Jo, bet tarpsime, tam visam sąraše buvo treneris turintis labai daug pergalių, bet neturintis titulo. Tai yra šiuo metu daugiausia turintis pergalių be titulo.
Aktyvus treneris?
Aktyvus.
Blemba, palauk, šiaip tai bandžiau fiksuoti.
Ne, dabar reiktų sąrašą atsiminti, bet...
turi, Šaras, nu nebus, Trinkieri nebus...
Trinkerį.
Šaras gali būti šiaip, o kodėl ne?
Šaras
Duško bus, ar
tie virtuoja, bet Duško yra. Taip, Duško yra to 5 gal, 5-6 kažkas tokio, bet be titulo. Tai vat yra šiai dienai daugiausiai pergalių iškovojęs treneris be titulo.
Nu su to jį ir sveikinam.
Jo.
Tiek žinių.
Ir sveikinam save ir visus su ilgojo savaitgaliu.
Let's go Lietuva. Einam. Su kovo 11-ąją visus. Su.
Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.